Без вас не можам да дишам, не би постоял и не би ценял, не би правил разлика помегу джебот празен дебел, не би станал легална дрога пистолеров. Во рапов не би бил ни волко добар MC свиши траен, не би научил да делам братски парче реп. Без вас сум како скитник, сам во светов после слеп. Учевме да сме коедно чим деловите се ладни, што не прави да смисти бандити и сите рани. Не можам да живеам без сонот, заедно го кроевме ко деца далеку на двор од домот. Мислеки на што би било ако добиеш на лото, бегајки од сите лоши фактори на злото. Но на злото не беше само на шала, мала празнина во потребите тера да си легала. Висеки на места недопирливи за сите очи, тамо кај што преку нос се стекнува и губи почет. Криминално редуцирани по своја вина, тоа малото го нуди кога збориш во тишина. Сите димата, јас не сум црна овца, правење пари од железа, наркотици и коцка. Секој момент вреди 300 денари, мислиш за себе, ама мегу неколку да нема превари. Со моите другари, со нив сум правил многу срања, за права и пара, спокој да нема фаца тажна.
Кога сум сам, јас сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас. Од брат за брат, кога сум сам, јас сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас.
Без вас не би поминал на љубав, они ту во рајот, ниту кај што цвета љубав и во очи блеска сеат. Не би помислил на мило и хармонија во мене, ако не би биле вие, како ќе сум среќен? Зошто патот ни се дели ако не го споиме, и ако едниот на другиот не си помогнеме во овој хаос? Обштество на место ждери гладни, обстанок стани попадни, нема добри сите гадни. Разбирам дека карактерот е свој на особини, тогаш ако сгрешив прости ми извини. Никој не е совршен, а сите грешат, знаеш. Ништо не е страшно ако некогаш намерно траеш. Знај, поминува и болка, раната нема да пече, лузната останува, но гневот нема да е вече. Никој не е спречен да го брани она што го заслужува по цена. Сека квадр со зирона, дорти тежат моменти од таа пуста младост. Мисли на радост и на тоа колку појак си, толку ти вреди гласот. Те спасат се тие што би рекле небе. Кога правиш грешен избор, наштетувајки си себе, ти си слаб, а сите други јаки се стеги на ти спаса глави на нивно рамо. Потпри се ке дознаеш дали се оние што треба. Падни намерно да видиш дали веднаш сложно ке те крена.
Кога сум сам, ја сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас. Брат за брат, кога сум сам, јас сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас.
Без вас не би знаел што е криминал, кршење закон. Не би знаел како е чим некој близо губи татко. Сите ноки во градинка и на клубите во школа, правеки го она што е одлика на полот. Седеки на минус 10 надвор, зашто нема краде. Не се чуди зашто крадал, зашто нема што да јаде. Тој е сам и мора да заработи од друга, зашто се што остана се брат му животот и Бога. Кога не знаеш и утре што те чека, мислиш на другари, зашто дури и роднините те не кеат. Заедно ти права да се осекаш дека си сакан. Детството те тера да си лојален и валкан. Сите спомени и слики, мемоари, сети се. Следи срце празни зборови што ке ти се во идни накрени, а главата повисоко од сега. Цени нега мајчина во преградка, некој ја нема. Слушај татко заповед, тој е во право. Братот, сестрата, почитувај со тебе се до крајот. Никој не е поважен од ни во светот, чекај стабилно, трпеливо и тебе ке ти дојде редот. Господ не ке откажувачи и грди, се ке биде по-добро без разлика што земјата ке смрди. Ова е од мене искрено за вас, без вас сум исто како грло зборови што губи мило звучен глас.
Кога сум сам, јас сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас. Од брат за брат, кога сум сам, јас сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас. Од брат за брат, кога сум сам, јас сум со вас, ни звучни код што продира, а љубовта не спојува во еден глас. Од брат за брат, кога сум сам, јас sum sa vas i zvučni kod što prodira, a ljubav ta ne spojiva, poveden glas od vrat za vrat, koga sum sam je sum sa vas i zvučni kod što prodira, a ljubav ta ne spojiva,